Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pero ngayon din, Helen, ngayong week na to, madaming mga ginugunita, may mga inaalala. Lalo na ngayon dito sa Australia ay tinatawag na Women's Health Week. So ito ay linggo kung saan mas ini-encourage ang mga kababaihan na mas pangalagaan at mas tutukan ang kanilang kalusugan. Pero hindi lamang dapat sa week na ito, no? Dapat ito ay tuloy-tuloy.
So, siguro ito paalala. Lang yung starting, paalala. Gentle Ayan. Reminder.
Yes. Dahil sila din ang laging nakaka alala ng lahat sa tahanan.
Yeah, ganun ba?
Oh, madalas.
Madalas.
Oh, oh.
Minsan makakalimutin din, ano?
Oo, oh, oh, naku.
Pero
case
mostly
to case.
Hands-on talaga yung mga kababaihan natin, lalo na sa mga kabahayan at sa mga pamilya.
Oo, oh, hindi lamang ito para sa mga nanay, kundi para sa mga ate, tita, lola.
Bunso.
Oo, oh, yung sa mga nasa bahay. Dahil madalas nga sila yung nabibigyan ng mga responsibilidad sa tahanan. Pero ngayong ika-7 hanggang ika-11 ng Setyembre, hanggang Biyernes po, ang Women's Health Week dito sa Australia. Isa po itong taunang kampanya ng Gene Health for Women's Health na nagbibigay pansin sa kalusugan at well-being ng mga babae. At ngayon, 2026, tampok po ang mensahe o ang tema na Do It Anyway.
Do It Anyway, Eds. Magpahinga ka.
Do it anyway.
Yung isa itong paalala, importanteng paalala, Eds, na alam mo kahit busy na tayo, marami inaasikaso sa buhay, marami tayong mga responsibilidad at maari magsimula sa maliliit at realistic na hakbang para maalagaan ang sarili nating kalusugan.
Oo, maganda yung sinabi, realistic na na hakbang.
Practical.
Oo.
Achievable yung
kayang-kayang gawin. Kabilang din dito yung pagtutuunan ngayong taon ng yung ating mga pagkain, physical activity, pahinga, tulog, nako, mental well-being at social connection. Parang madaming tinamaan dun sa tulog, Helen.
Oh. Ano 'yun? Kilala ko ba 'yan?
Oo.
At madali nga sabihin, Eds, no, na magpahinga ka, 'di ba?
Mm-hmm.
May mga dali lang sabihin 'yon, pero kung ikaw naman yung nakakaalala ng lahat sa bahay,
paano?
Magagawa mo pa ba 'yon?
Yan yung magandang tanong, lalo na sa mga laging busy o yung hands-on sa lahat ng mga nangyayari sa mga tahanan. So, may mga trabaho sa bahay na sinasabi walang job description, walang sweldo, at kadalasan walang day off.
No.
Nakaka-relate ata maraming momshies dito sa sinasabi natin. At sino nga bang mga nakakaalala lagi ng mga appointment sa dentista,
nanay,
sa doktor, kung may kailangang bilhin na mga gamot, may mga excursion yung mga bata kinabukasan, ano yung kulang sa groceries, kaninong birthday yung magaganap ngayong weekend, sino yung mga tatawagan, anong ba yung mga gagawin natin sa buong maghapon.
Kahit nilalagay mo na sa calendar, tatanungin mo pa rin yung nanay mo. No? May experience ka bang ganun?
Like, oo, nasan po yung ganito? Nasan yung susi ko? Nasan yung ballpen ko? Parang lahat na lang sa loob ng tahanan hinahanap mga nanay kadalasan. Ano? Kaya't sinasabi nila na malaki ang mental load na dinadala ng mga kababaihan, lalo na sa mga nanay o yung mga babae sa tahanan, sa mga ganitong gawain. At ayon nga sa mga mental at sa mga health expert, ito yung tinatawag na mental load, yung mga hindi gaanong nakikitang trabaho na yung mga pagpaplano o yung pag-organize at pag-iisip para mapatakbo ang isang household.
Interesting ito, Ez. Kasi yung nanay talaga is isang figure or yung mga, na yung mga breadwinner o yung mga kababaihan na may mga mahahalagang responsibilidad sa mga household. So ito yung tanong na inaalagaan nila ang lahat, pero sino yung nag-aalaga sa kanya?
Oo, yan yung isang malaking tanong. At siya ba mismo sa sarili niya ay parang nilulook after din ba niya ang kanyang sarili? O tinitingnan din niya at inaalagaan din ba niya ang kanyang sarili? Nako, so sabi nila, no, yung pagiging human calendar ng pamilya ay hindi lamang isang pakiramdam. May datos na nagpapakita na hindi pantay yung oras na ginugugol ng Australian women o yung mga kababaihan dito sa Australia kumpara sa unpaid work o yung mga ginagawa sa tahanan or sa isang pamilya ng mga kalalakihan. Sa pinakahuling Australian Bureau of Statistics, Statistic Time Use Survey, tumutukoy sa 2024 ito na na-survey. Ano, yung mga babaeng gumagawa ng unpaid work ay gumugoogle ng average na 4 hours and 53 minutes kada araw. Halos 5 hours ano, sa loob ng isang araw kumpara sa 3 hours and 52 minutes para sa mga kalalakihan. So kapag may parang may nanay o may kababaihan sa bahay, mas malaki yung nagiging workload nila sa household.
Minsan ba, Eds, nagigilty ka kapag nagpapahinga ka dahil may hindi ka pa natatapos?
Naku, medyo. Oo, parang ang nasa, saka mas nagigilty din ako halimbawa kapag messy yung bahay. Parang iisipin mo agad ay dahil babae ka, kailangan mapanatili mo lagi na malinis yung tahanan. Mm. Di ba? Parang lagi yun yung nasa isip mo.
Na parang ma-accomplish natin yung task.
Oo. Na parang kapag halimbawang pag lalaki, okay lang na makalat madumi kasi lalaki naman siya. Parang may ganong thinking na parang pag babae tas ikaw yung makalat, parang may ano sa'yo, parang may sumba at may judgment kapag judgment ikaw yung makalat sa tahanan. So may ganun lang ako na minsan na naiisip. Pero eto, pagdating naman sa workload, sinasabi nga nila na hindi rin talaga pantay, makikita sa mga datos, yung trabaho na ginagawa ng, or unpaid work na ginagawa ng mga babae kumpara sa ilang mga kalalakihan. Or depende kasi merong mga lalaki na sila din yung hands-on sa loob ng bahay or baligtad or kung ano yung circumstances nila. Pero ito pong survey na binabanggit natin ay base po dun sa mga tinanong po nila ng mga household dito sa Australia. At kasama sa unpaid work ha, yung mga domestic activities, kasama yung childcare, pag-aalaga ng mga tao at pati yung mga volunteer work.
So may nabasa din akong artikulo, Eds, in line with this Health Week, mula sa Jean Hales, ibinahagi ni Kara, isa itong Yorta woman at registered nurse, na sabi niya, hindi kailangang paghirapan muna ang karapatang magpahinga. So kailangan ito ng katawan kahit marami pa tayong mga responsibilidad. So itong si Kara, Eds, nagtatrabaho siya sa Aboriginal communities. Nakikita niya mismo firsthand na maraming kababaihan yung nag-aalaga sa buong pamilya, like what we are discussing right now. So pero nahihirapan yung mostly na mga kababaihan na encounter niya na unahin ang yung kanilang mga sarili. So may mga hadlang din na sinabi niya tulad nung gastos at access sa serbisyong pangkalusugan.
Mm-hmm.
Diba? So minsan din yung mga needs na mga babae, medyo pricey din. Kunyari, gusto nilang maging connected sa isang community. So kailangan nila ng access doon, for example, yung membership, like women's club or something like that. So, kailangan ng membership o siguro mag-iisip sila na kailangan kong gumastos ng ganito. Pero may mga activities naman or mga simpleng mga bagay na pwedeng simula ng mga kababaihan para maobserba o mag-start ng healthy activities o magpahinga or maiwasan ang burnout. Gaya ng paglayo muna sa cellphone o ilang minutong tahimik na paghinga o yung sibling paglalakad lang or yung gardening.
Diba? Maganda yung mga ibang mga household chores. Yung ibang sabi nila, yung paglilinis ng bahay, therapeutic para sa kanila. No? Sa ibang mga, parang doon na lang nila ginagawa. Yung parang yung moment nila, doon na lang nila na bibigyan ng oras yung sarili nila.
May kakilala din akong ganyan. Pag na-burn out siya, maglilinis siya. Yun lang.
So doon na nila dinadaan.
Pero iba-iba kasi yung needs ng tao din. Totoo. Iba-iba din yung pamaraan.
Pero yung sinasabi din ng itong mga health expert, kailangan mo yung totoong pahinga. Yung talagang maaalis sa isip mo yung itong mga mental loads na sinasabi na hindi
ikaw
ka nag-organize.
Paano ka magpahinga?
Parang ang hirap.
Tulog.
Diba? Kahit sa, minsan nga parang feeling ko kahit natutulog ka, gumagana. O nag-iisip ka pa rin. Parang inaalala mo ano yung mangyayari bukas, ano yung gagawin ko. Ito yung mga sunod-sunod na steps. Lalo na sa mga magulang, 'di ba? Kung ganun din yung mga inaalala nila, yung mga susunod na magiging activities nung bawat kasama nila sa loob ng tahanan. So hindi talaga ganun kadali, pero sinasabi nga po ng mga health experts na unti-unti ay kailangan matulungan natin ang mga kababaihan sa loob ng tahanan na magawa ito. So may mga kontribusyon ang bawat pamilya or bawat members ng family para ang mga nanay kahit paano ay makapahinga din. At Isa din dito ano sa mga sinasabing mahalaga ayon sa Australian government funded na Health Direct, karamihan sa mga adults ay nangangailangan ng humigit kumulang 7 hanggang 9 o 7 hanggang 9 na oras ng tulog bawat gabi. Mahalaga ang sapat na tulog sa concentration, memory, mood at pangkalahatang kalusugan. Kaya siguro ang ating mga usapin ngayon ay hindi lamang tungkol sa kung nakakakuha ka ba ng sapat na tulog o meron ka bang chance talaga na makakuha ng sapat na tulog.
Yun nga. Nakaka-achieve ka pa ba, Eds, ng 7 to 9 hours of sleep?
Naku, parang mahirap. O siguro kapag ano, yung talagang walang pasok or wala kang masyadong iniisip kinabukasan. Pero kapag merong parang mga daily task, minsan ang hirap or parang laging on the go yung utak natin.
Ironic, kahit gusto natin magpahinga. Pagkabata natin, pinapatulog tayo ng mga
tanghali,
tapos tayo yung hindi natutulog.
Kaya,
kasi yung adult na tayo.
Saka natin hinahanap yung ano, yung nap time o yung tulog. Dati papaluin ka pa kapag hindi ka natulog. Sa pilitan. Pero ngayon, ikaw na mismo yung pumipilit sa sarili mo, di ba, na kailangan mo matulog. Pero yan, sa ating mga kababayan, ako, paano nyo ba tinutulungan ang mga kababaihan sa inyong tahanan na makapagpahinga din para na rin sa kanilang mental health, sa kanilang well-being, at para na rin mabigyan sila ng pagkakataon na i-look after din yung kanilang sarili, makapagpasalon man lang, makapagpalinis ng mga kuko, o kaya makapagpamasahe, medyo may pamper day sila, o kahit halimbawang makapunta sa mga health clinics para sa kanilang routine check. Nako, kailangan din nila ng oras para dyan. At sabi nga ngayong Women's Health Week, ang mensahe, do it anyway.
Ayan, magandang pagnilayan ito, Eds, para sa ating mga laging may inaasikaso, laging may hinahaso. Kasama ba yung sarili mo sa listahan ng mga taong inaalagaan natin?
Oh, napakagandang tanong yan. At sana, hindi lamang ngayong linggong ito, kundi sa mga susunod pang araw, ay mapagtuunan natin ng pansin ang ating mga kalusugan. Hindi lamang ito sa mga nanay sa bahay, kundi sa lahat ng mga kababaihan sa tahanan. Nako, at sa ating mga kababayan, maaari nyo rin pong puntahan ang aming website sa sbs.com.au/Filipino para sa iba pang mga health tips at mga kwento po na magbibigay sa inyo ng ilang mga impormasyong pangkalusugan at mga payo din ng mga health experts sa Healthy Pinoy. So meron din tayong mga interviews dyan. Maaari po ninyong balik-balikan. At syempre, marami din tayong mga ibinabahaging kwento dito ng mga kababaihan at mga nanay sa Australia.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.